Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з політологом Олегом Саакяном. Обговорюємо актуальні новини України і світу. Хочу почати з такого цікавого спостереження, яке зробили мої колеги на громадському радіо. Ми коли зранку почали... вночі стежили за процесом обміну, зранку почали стежити за реакцією росіян. Звичайно, всі спочатку кинулися читати російські пабліки, де ця реакція почала з'являтися. Потім звернули увагу на те, що російські пропагандисти не дуже поспішали коментувати цей обмін, а офіційні пропагандистські ресурси про нього мовчали дуже довго і не давали новин. А потім мої колеги знайшли, що обмін як новину виставили у себе новинні, пропагандистські новинні ресурси так званої ДНР. І тоді вже російські сайти почали посилатися на гауляйтера Дениса Пушиліна і казати, що це він заявив про обмін. От це дуже цікава ситуація, чому росіяни не взяли на себе відповідальність повідомити про нього. Як ви думаєте?
Тому що сам цей обмін до певної міри для них токсичний. Вони хотіли спочатку, очевидно, прощупати, яка буде реакція на дальніх рубежах. Окуповані території Ордло давно стало для Росії таким собі полігоном майбутнього самої Російської Федерації. Там обкатуються з затримкою в декілька років, скажімо, потім перекочуючи в Росію, все те, що заплановано для самої Росії. Так і тут, навіть в інформаційному плані. Те, що частина пропагандистів була здивована, м'яко кажучи, ці інформації, було очевидно, вони дійсно мешкалися з відповіддю. Це говорить про те, що ще існує розшарування, скажімо, або деградація самої пропагандистської машини Росії. Вона подекуди вже частіше стала впадати в ступор, не маючи що відреагувати. Пам'ятаємо по Харківщині, і скільки днів фактично знадобилося пропагандистській машині, щоб оговтатися і почати хоча б маломальськи структуровано видавати меседжі стосовно ситуації. Так само і тут. Декілька годин було повної розгубленості системи. Тому з одного боку можна побачити, що якась група кремлівських грала з тим, щоб спочатку інформацію протестувати на зовнішніх периметрах, а друга, що в цілому бачимо системні проблеми самої пропагандистської машини.
Це, звичайно, породжує дуже багато питань, які росіяни в пабліках почали вже ставити. Наприклад, навіщо їм Віктор Медведчук? Я б теж хотіла знати відповідь на це запитання, навіщо він їм, особливо Денису Пушиліну, який начебто провів цей обмін. Але я не знаю, тут можуть бути різні варіанти відповідей.
Направду, в них таке питання мало би виникнути вже давно, наприклад, а навіщо їм Бердянськ? А навіщо їм ще багато чого? Просто ті питання, вони десь там далеко поки що. А Медведчук це так прямо от в лоба, причому заперечуючи навіть власні ж слова до того. І в чому ключова історія? Чому так реагують навіть в Росії розгублено і обурено? Тому що це ж про консенсус. Це ж ще один раз росіянам нагадали, що є росіяни першого сорту, є другого, є третього. Одних зранку оголосили, що будуть мобілізовувати. І сказали, що втрат всього там менше 6 тисяч, але мобілізують 300 тисяч. А як стає відомо, мобілізують до мільйона людей. А під вечір, під ніч дізнаються про те, що виявляється 200 українців, яких в Росії називали карателями, вбійцями, нацистами і, коротше, всім найпоганішим, які мали понести покарання, згідно з російською пропагандою, взяли і обміняли на одного Медведчука. Тобто на людину першого сорту в розумінні Кремля. І це, звісно ж, подібно кислоті підроз'їдає сам путінський режим. Тому, направду, аж дуже цікаво, чи якою такою інформацією володів Медведчук. І якщо володів, то тоді можна припустити, що Путін зараз просто прибирає свідків, які можуть потім свідчити на міжнародному трибуналі проти нього. Оскільки Медведчук там був би дуже цінною людиною для того, щоб саме Путін поніс відповідальність його найближчого оточення. Або можна побачити в цьому інший заділ на те, що Медведчук – це людина своя і, можливо, частина еліти – найближчих, тому що, я думаю, там не тільки Медведчук був, там, скоріш за все, і хтось дуже увесістий захоплених Україною полонених на Харківщині серед тих 505 росіян присутній, то, можливо, для них це був меседж про своїх не кидаємо, що топ-рівня російська агентура і російські військові, наприклад, якщо там були хтось, полковники плюс статусом, то вони є своїми, з яких будуть витягати, для того, щоб інші не боялися зараз того, що їх можуть пустити в розход, як то кажуть, в Росії. Поки що всі ці версії і інші ще в проміжку між ними, їх можна напродукувати багато, вони мають право на існування. В найближчий час ми зможемо побачити, по якій траєкторії рухається ситуація, і тоді переконатися, чи це був заділ на майбутнє для себе, чи Медведчука зараз ще будуть грати в якихось інших комбінаціях.
Там його одразу ж і викликали до російського головного управління розвідки, чи головного управління чогось такого, я не пам'ятаю точно, що фігурувало в новинному повідомленні, але щось я таке вже зранку бачила.
Можливо, подивимося. В будь-якому разі Медведчук – знакова постать, так чи інакше. Я думаю, що в Росії до нього питань не менше, ніж в Україні. І, чесно кажучи, я б на місці пані Марченко, можливо, зараз би ще більше б переймався за життя і здоров'я її чоловіка, ніж коли він був в Україні.
Все ж таки, Медведчук в Україні, в України, у руках українських правоохоронців був вже дуже давно. І українські військовополонені в руках у росіян були вже дуже давно. Багато хто говорить про те, що цей обмін став можливим в першу чергу завдяки тому, що відбулось на харківському напрямку кілька тижнів тому.
Не знаю, наскільки дійсно саме харківські події посприяли. Я думаю, що якраз вони мали вплив на цю історію, оскільки тут, перш за все, воля самого Ердогана, як посередника, і потреба йому демонструвати свою здатність того, що він відіграє певну конструктивну роль, цей статус посередника, він не просто для того, щоб повітря сколихати. Це йому важливо для того, щоб зберігати свої геополітичні впливи і мати можливість знаходитись в рівно наближеному стані і до Росії, і до України, що дозволяє з обох боків отримувати для себе зиски і виправдовувати це для всього зовнішнього світу. Тому що за інших обставин вже зараз Туреччина підпадала би під цілу низку санкцій за допомогу Росії. І Росія розуміє, що на сьогодні для їх паралельного імпорту, так званого, Туреччина є ключовим фактично їх партнером для фінансового сектору, гроші вимивання грошей з Росії. Вони вже майже все, я так думаю, що перекочувало через Туреччину. І Туреччина для цього створила сприятливий режим. Тобто путінський режим отримує максимальні зиски від того, що Туреччина зараз залишається для них вікном у цивілізацію. І тому Путіну потрібно було піти на певні поступки Ердогану, дати йому щось, що він може дорого продати в Києві, що він може використати для того, щоб цей статус підтверджувати. Ердоган в цій ситуації, коли, як на велосипеді, треба крутити педалі для того, щоб навіть не впасти, не про те, щоб навіть їхати.
Ситуація в Росії на фоні всіх цих новин. Як би ви її зараз описали?
Страх, який перемішується з розпачем і безнадією. Це, скоріш за все, от ключові емоції, ключовий стан, який на сьогодні може характеризувати російське суспільство. Війна вилізла з телевізора і зайшла в кожен будинок. Десь вона вже зайшла, десь вона може постукати в двері в будь-який момент. Відповідно, для них зараз відбувається реальне випробовування на те, наскільки вони готові не пасивно підтримувати війну, але бути безпосередніми учасниками цієї війни. Тому зрозуміло, що зараз більша частина росіян в розгубленому стані. Частина вже на лижі стала і, відповідно, підняла до захмарних рубежів ціни на авіаквитки і черги на всьому прикордонні ще відкритих для росіян країн. Сам путінський режим зараз прискорив шаленими темпами, не тільки власне падіння, але і власне російську державність. Тому що те, що Путін зараз зробив мобілізацію, він пристібнув себе наручниками до Росії і сказав, що його падіння буде падінням державності. він фактично зробив всю Росію заручниками. Мається на увазі не росіян, які є співтворцями Путіна і несуть повну відповідальність, а саму російську державність. Далі вже будуть горіти не рейтинги Путіна, а далі буде збільшуватись недовіра до державних інституцій, а деградація їх подальше і швидше, накопичення купи криз і збоїв всередині системи. Тому що мобілізувати таку кількість населення – це не аби яка управлінська політична і управлінський політичний ресурсний виклик, з яким російська система не факт, що зможе справитися. Вона і до того давала збої всюди. І лінія фронту в Росії, наприклад, до нещодавнього нагадували, продовжує нагадувати такий собі, російською кажуть, трішкін кафтан, коли одну дірку закривають латкою з іншої дірки, весь час їх перешиваючи, то тепер сама російська державна машина буде цим трішкіним кафтаном і рватися буде всюди, де тонко, а тонко в дуже-дуже багатьох місцях. Якщо до цього не могли нормально озброїти, не могли нормально організувати, не могли нормально керувати. Не стільки боєздатність підніметься. Тут очікувати, що з цією мобілізацією підніметься боєздатність кратно, ні. Вона на певні відсотки підніметься. А от кількість викликів для системи, яка була неефективна для роботи із меншою кількістю викликів, при меншій кількісті людей, фактор дурня, фактор виконавця, корупційність, страхи, слабкість людей, тощо, системні вади, все це буде проявлятися зараз з новою хвилою і в нових масштабах, досілі невіданих, як кажуть, в Росії. Тому не факт, що путінський режим взагалі зможе потягнути такий широкомасштабний процес, як мобілізація там до мільйона людей.
Тобто ситуація вибухонебезпечна.
Тріщатиме по швах, по всіх швах, які тільки можливо собі уявити. Беремо вертикаль, а будуть тріщати по швах центр, периферія. Тому що спускати рознарядки будуть наші громади, тим зміло, що буде більша ненависть до цих воєнкомів, поліції, всіх інших місцевої влади. А брати соціально-політичний консенсус. Він будувався на тому, що росіяни живуть між телевізором і холодильником. Ніхто не казав, що в них додається туди воєнкомат. Він зараз також буде тріщати по швах. Ресурсно. Це потребуватиме зараз переведення на воєнну економіку всього. Мораль, ну уявіть собі, зараз в окопі будуть одночасно найманці, які пішли за гроші, нехай і в російській армії, в формі російської армії, але вони пішли туди, мотивуючись високою зарплатою, наживою. Ті, хто були зараз відпущені з буцегарень, з в'язниць, вони будуть там в окопах, і будуть якісь там айтішники і хіпстери з Пітера і Москви, умовно, і з Ростова. Ну, такий собі мікс. Не сильно сприятиме підвищенню моралі як в, на фронті, так і в тилах.
Це буде коворкінг, Олегу. Такий імпровізований.
Я думаю, що просто тут сміялися, що це часткова мобілізація, от і будуть мобілізовувати. Але мені здається, що вона просто перетвориться в часткову демобілізацію, коли будуть повертатися по частинах росіяни. І це потрібно їм вже до цього бути готовими.
Я зустрічаю останнім часом окремі дописи в соцмережах від українських інтелектуалів, громадських діячів, про те, що і нам, і західному світу потрібно бути готовими до того, як путінська вертикаль затріщить по швах і почне хитатися. Як ви вважаєте, до цього, по-перше, а, взагалі можна бути готовим, б, що з цим робити?
Можна бути готовими, принаймні, до найбільш зрозумілих викликів, які будуть стояти, раз. Два, цього потрібно бути готовими. Три, я про це говорю з 2014 року. Тому що путінський режим так чи інакше завалиться. Зрозуміло, що тоді це не було в перспективі найближчій, про що я також казав. І зараз я кажу, що це перспектива середньої, навіть короткої перспективи, короткої дистанції. І ціла низка ризиків, починаючи від геополітичних, дестабілізація всього простору між Європою і Далеким Сходом, Азії. Ми бачимо, що зараз вже починаються маленькі війнушки на різних прикордоннях, а вони будуть проростати в більші широкі конфлікти, внутрішні політичні нестабільності. Китай буде активізовуватися, тобто тут потрібно готуватися до широкого спектру геополітичних викликів. Далі це міграційні виклики, це те, що найбільш очевидно. Ми не готові, наприклад, до того, що сюди побіжуть мільйони біженців з Росії, і нам потрібно з цим буде щось робити. І вже зараз ми розуміємо, що закриваються кордони для росіян, і відповідно треба забезпечувати це конкретною інфраструктурою, конкретними кроками, нормативно-правовою базою тощо. Також це зрозуміло, що економічні і інші виклики пов'язані з торгівлею, зброєю, людьми, експансією всієї цієї нестабільності звідтіля, і завершуючи викликами атомного характеру, оскільки зрозуміло, що Російська Федерація має достатньо серйозний ядерний потенціал. Все це те, до чого потрібно готуватися. І тут проблема не питання не чи потрібно або не потрібно, а питання стоїть в тому, наскільки можна бути готовими і коли і того, що це потрібно було робити вже вчора. Тому що в будь-якому разі віримо, не віримо, але тим не менш цей сценарій він вкрай вирогідний.
Намагаюся якось зібрати в голові все це і подумати, що з цим робити, але, чесно кажучи, всього, з чим треба щось робити, настільки багато, що я просто навіть, не знаю, гублюся в цьому всьому. І я дуже сподіваюся, що якось колективно, колективними зусиллями, колективним розумом можна буде втримати ситуацію.
Все одно вона трапиться в той момент, коли будуть не очікувати, і все одно більша частина всього буде робитися з коліс. Як би хто не готувався, скоріш за все, всі до останнього будуть намагатися спиратися на те, що ось принесе. У будь-якому разі вже всі переживали розпад Радянського Союзу, з усіма мінусами, плюсами, з усіма моментами, але тим не менш дали цьому раду. Ця повномасштабна інтервенція Росії також зараз з коліс фактично їй опір чинився в світові. Світ був взагалі не готовий до того, що це дійсно відбудеться і в таких формах, і що Україна буде себе вести так. Тому, як би ми не готувалися, не проєктували то, що це потрібно робити, але зрозуміло, що все одно все буде йти по певному сценарію, нелінійному.
Ну, але я тим не менше вірю, що західні країни, оскільки вони розуміють, що в цій війні треба йти до кінця на боці України, вони і розуміють разом з тим, що буде, якщо до кінця йти, і що з наслідками теж доведеться мати справу.
Хотів би я мати цю віру, але я більше схиляюся до того, що ми тут краще розуміємо в Балтійських країнах, в Польщі, всі ці наслідки, які можуть бути, ніж ті країни, які подаль знаходяться. В них абсолютно інше стереотипне уявлення стосовно Росії, стосовно потенціалів Росії, України і всіх інших. Ми ж могли переконатися в цьому з початком цієї повномасштабної інтервенції, що аналітичне забезпечення цього напрямку, воно не найсильніша сторона колективного цивілізованого заходу.
Олег Саакян, український політолог, на Громадському радіо. Ми говорили про останні новини в Україні і світі.